jsou pro nás klíšťata tak vážnou hrozbou, jak naznačují zprávy bulvárního, ale i seriózního tisku? Nestojí zatím reklama farmaceutických společností? A jaké další nástrahy na nás čekají v letních měsících? Hostem 20 minut radiožurnálu je epidemiolog docent Rastislav Maďar, vedoucí očkovacího centra v Ostravě. Dobrý den do ostravského studia Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Když si v těchto dnech otevřu noviny, tak tam velmi pravděpodobně někde najdu varování před klíšťaty. Máme se mít na pozoru, když jdeme do lesa, máme dávat pozor, když jdeme do vysoké trávy a klíšťovou encefalitidou se můžeme nakazit, třeba když budeme jíst ovčí sýr. Pane docente, není to trochu přehnané?
Tak já nemám osobně rád, sám za sebe teď mluvím, nějakou přehnanou paniku. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že klíšťová encefalitida je nemocí, která je v České republice na úplně nejvyšším výskytu v celé Evropě, v celé Evropské unii. To znamená, že stovkám lidí ročně naprosto zkazí kvalitu života, některým bohužel ten život vezme úplně. Lýmská borelioza, to je velmi podobné, jenom tady máme ročně tisíce případů a ne všechny se daří léčit a úspěšně vyléčit. Takže vzhledem k tomu, že existuje jistá forma prevence, ať už specifická nebo nespecifická, tak bych skutečně navrhoval, že v určité slušné racionální míře by se o tom mělo mluvit. Ne tak, aby se lidé přehnaně báli, ale a zase, aby to zbytečně nepodceňovali a neriskovali své zdraví a svůj život.
A kde je ta mez, kdy si řekneme, toto je skutečně vážná hrozba? Na stránkách vašeho očkovacího centra například je napsáno, že za letošní květen se nakazilo klíšťovou encefalitidou 27 lidí. Tak je to malé číslo nebo velké číslo? Ono nevypadá jako moc velké.
Ano, ale současně to znamená, že máme letos náběh na jeden z nejhorších roků za poslední období. Ty čísla jsou nejhorší za posledních 10 let a v podstatě odráží jaksi výskyt incidenci této nemoci jenom za první měsíce letošního roku, za to chladnější období. To nejhorší nás ještě čeká. A je to proto takové varování, zdvižený prst, pozor na to. Letos ty klimatické, respektive meteorologické podmínky klíšťa tomu vyhovují, jejich aktivita je vysoká už dlouhé období a chraňme se, pokud chodíme do přírody, pokud tam trávíme nějaký čas, pokud plánujeme tábor, protože se může stát, že na konci roku zjistíme, že to byl vůbec nejhorší rok v celé historii.
A v čem je tedy ta situace tak výhodná pro výskyt klíšťat? Je to tím, že je trochu vlhčí léto, aspoň prozatím?
No jednak byla mírná zima, to znamená klíšťata jsou aktivní už od zimních měsíců, od února prakticky jim stačí 5 až 7 stupňů Celsia. A potom jsou to dva základní faktory. Jednak je to ta vlhkost, která provází ty ideální teploty, které jsou zhruba do těch 25 stupňů Celsia. Vyšší teploty nad 25 a sucho klíšťata nemají rády. A potom je to druhý významný faktor je to, že vlastně to počasí způsobuje, respektive vytváří atraktivní podmínky pro to, aby chodil do přírody i člověk. A to je například skutečnost, že vlastně byla výborná houbařská sezóna už v květnu, dřív než obvykle dozrály borůvky a podobně. A máme vzor takový negativní vzor v roce 2006, kdy byl vůbec dosud nejvyšší počet případů klíšťové encefalitidy. A přitom ale mluvíme jenom o té druhé fázi té nemoci, která je velmi těžká, ano. Která skutečně způsobuje vážné postižení, protože skutečný výskyt případů klíšťové encefalitidy ten neznáme, ten je mnohem vyšší. Tak v tom roce 2006 byla výborná houbařská sezóna a mnoho lidí chodilo do přírody a najednou jsme měli za rok více než 1000 velmi nebo vážně postižených lidí. Mnoho z nich skončilo s trvalými následky. Ale přitom to bylo zbytečné.
Ale pane docente, pokud přijde opravdu horké a suché léto, tak to zase pro klíšťata moc dobré není. Nebo se pletu?
Přesně tak, ne, naprosto. To jsme viděli v loni, kde byl meziroční pokles výskytu klíšťové encefalitidy. Takže pokud by byly ty letní měsíce, to znamená červen, srpen, suší, tak by aktivita klíšťat poklesla po těch stávajících 8 stupňů z 10. Ale potom by se znovu jejich aktivita jaksi zvýšila v září a zůstala by klíšťata aktivní v těch vysokých počtech až možná do listopadu, do prvních přízemních mrazů.
Začali jsme více mluvit o klíšťové encefalitidě, tak se jí chvíli věnujme. Proti té se můžeme očkovat. Děláme to, myslím teď jako populace České republiky?
No, jak jsem již zmínil, klišťová encefalitida je u nás vůbec asi jedinou nemocí infekční ze všech, která je na nejvyšší míře v celé Evropě, v celé Evropské unii. A vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k tomu, že už zdaleka není endemická jenom v několika oblastech České republiky, jak tomu bylo v minulosti, původní historické endemické ohniska zahrnovaly jižní Čechy nebo Opavsko, Jeseníky. Dnes už je klišťová encefalitida ve všech krajích České republiky. Člověk si nikde nemůže být jistý. Samozřejmě na druhé straně to znamená, že ne každé klíště je infekční, takže ano, přesně tak. Takže zase aby nevznikala zbytečná panika, ale nikdy u toho daného konkrétního klíštěte nemůžeme mít jistotu. A proto skutečně je lepší chránit se těmi známými způsoby, které existují. A proočkovanost v České republice je aktuálně na úrovni kolem 24%. A to jsou oblasti, které mají mnohem menší problém s klíšťovou encefalitidou a mají vyšší proočkovanost, než je tomu u nás.
A víte, kolik procent klíšťat je nakaženo tou klíšťovou encefalitidou, nebo jaká je asi pravděpodobnost, pokud někdo bude klíštětem napaden nebo kousnut, tak že také může onemocnit na klíšťovou encefalitidu?
Ano, ty procenta se uvádí od 0,5% až do nějakých 15%. U boreliozy je to ještě o něco víc, až kolem 20% a možná něco výš. Ale jak jsem řekl už předtím, že s tím s daným jedným klíštětem, které máme, si nikdy nemůžeme být jistí, jestli právě to není přenášečem. Takže úplně tu procentuální pravděpodobnost nemám rád, protože znám i poměrně hodně pacientů, kteří s trvalými následky po klíšťové encefalitidě říkali, že si vůbec neuvědomují, že by měli v minulosti přisáté klíště. Možná to byla jenom ta malá nymfa, to nižší stádium, které je malinkaté, má milimetr až dva, když ho máme v podpaží nebo v intimní oblasti, tak ho neobjevíme a přesto nás může nakazit stejně efektivně jako dospělé kliště a přitom v ohnisku nákazy jsou ty malé nymfy mnohem častější než ty dospělé.
Ovšem na druhou stranu, pokud je někdo opravdu pečlivý, prohlíží se po každém výletu do přírody, tak můžete nákaze také zabránit, ne? Protože to kliště, respektive na nákaze potřebuje nějakou dobu, aby člověka mohla napadnout a pokud se kliště odstraní včas, tak k nákaze dojít nemůže.
No, prohlídka těla je velmi významným opatřením preventivním, nicméně není jaksi své spásná, není to jako opatření, na které se můžeme skutečně 100% spolehnout. Jeden důvod už jsem zmínil, klišťovou encefalitidu přenáší i ty nižší stádia, které prostě na těle neobjevíme. Dokonce starší lidé, pokud si nevezmou brýle, tak skutečně považují přisátou nymfu za znamínko nebo něco podobného. A dalším faktorem je samozřejmě i to, že klišťová encefalitida, virus klišťové encefalitidy může přisáté kliště přinést už za 2 hodiny od přisátí. Takže pokud jsme v přírodě 3, 4 a více hodin, tak i brzké nalezení a odstranění klištěte už může být nedostatečně včas.
Vy jste na začátku řekl, že nemáte rád zbytečné hrozby, nicméně z toho, co jste zatím řekl, se zdá, že situace je poměrně vážná a to ještě není všechno. Já jsem se díval na vaše stránky, vašeho očkovacího centra, podle svého věku jsem si tam našel v kategorii očkování pro Českou republiku, že mi doporučujete celkem 7 očkování, která tady nebudu vypočítávat, ale řeknu, že vím, že mám s bídou jedno z nich. Mám se připravit, že těch dalších 6 onemocnění, proti kterým očkovaný nejsem, na mě někde číhá?
Tak v zásadě to jedno, které si každý člověk asi v dospělosti plus minus hlídá, je očkování proti tetanu a o těch dalších většina dospělých moc velké povědomí skutečně nemá. V poslední době se vzhledem k nové legislativě více mluví o očkování proti zápalu plic, na které mají seniori vlastně nárok zdarma na jednu z těch 2 existujících vakcín, takže to si můžete nechat vlastně zaočkovat bez doplatku svého praktického lékaře. Stejně tak by si senior a lidé s oslabenou imunitou nebo s chronickými nemocemi měli určitě očkovat i vakcínu proti chřipce, plus samozřejmě všichni ostatní, jako já, kteří nejsou riziková skupina, ale prostě nechtějí tu nemoc mít. A ty další vakcíny záleží potom od toho, v podstatě, jak se člověk pohybuje, jaké aktivity vykonává, jestli cestuje po světě a tak dále a tak dále. Takovou novinkou je například očkování proti pásovému oparu právě pro starší lidi, protože to přináší velikou bolest člověku do života, která taky se nemusí vyskytnout. Takže je to spíš otázka toho, že ten člověk se zastaví, dejme tomu v centru očkování a cestovní medicíny nebo u svého praktického lékaře, který se, pokud se v očkování orientuje a zeptá se na ty své individuální rizikové faktory. Já mám vždycky nejraději, když ta moje konzultace na míru tomu danému člověku, a tak bych to doporučoval i všem kolegům.
Ta očkovací centra, například to, které vedete v Ostravě, patří firmě Avenir, která má svá centra po celé republice a která otevřeně uvádí, že jejím cílem je zvýšit proočkovanost populace v České republice. Kdo u nás teď, pane docente, rozhoduje, které očkování by případně mělo být povinné nebo, řekněme, velmi doporučené? Ministerstvo zdravotnictví?
Určuje to ministerstvo zdravotnictví, které má poradenský orgán, a to Národní imunizační komisi, a samozřejmě své slovo má vlastně Česká vakcinologická společnost jako odborný orgán. Ale v podstatě teda soukromá společnost a soukromý lékař žádný do toho nemá možnost zasahovat a ani to není naším cílem. A dokonce vlastně naše síť center očkování cestovní medicíny vůbec ty povinné vakcíny neočkuje. Maximálně očkuje u cizinců nebo u nepojištěných osob, ale lidé, kteří mají u nás vlastně regulérní zdravotní pojištění, tak jsou očkováni u svého praktického lékaře a k nám přichází, pokud mají zájem o nějaké očkování navíc k tomu jako nadstandard.
Ale když firma Avenir říká, že prostě chce zvýšit proočkovanost populace v České republice, tak jí zjevně jde o to, aby se lidé očkovali co nejvíce. A já se vás teď ptám, jak poznám, které očkování mi v očkovacím centru nabízíte kvůli ochraně mého zdraví a které mi nabízí firma Avenir, protože prostě chce být komerčně úspěšná?
No, to je dobrá otázka, ale v každém případě je to finální rozhodnutí na vás. My vás nemůžeme nutit, žádná z těch vakcín, jak jsem zmínil, není povinná. A proto my vám dáme tu radu na vaší míru a už je potom na vás, jak se rozhodnete. A vůbec se nemusíte rozhodovat hned, když k nám přijdete na přeočkování proti klíšťové encefalitidě. Já si považuji za povinnost, splňujete-li vlastně ty, z mého pohledu, ty rizikové jaksi kritéria, abych vás poučil, že by bylo vhodné, abyste měl ještě i to a to očkování navíc. A dávám letáček a necháte si čas na rozmyslenou a klidně vám řekneme, že to je prostě očkování, které pro vás lepší absolvovat u svého praktického lékaře a podobně. Takže aby to zase nepůsobilo moc komerčně, to, že chceme zvýšit proočkovanost v České republice, neznamená, že to chceme zvýšit jenom v našich centrech. My působíme velmi obecně přes všechny obyvatele České republiky a snažíme se, naším cílem je, aby na očkování preventabilní nemoci onemocnělo v České republice co nejméně lidí a stejně tak na ně umíralo.
Hostem 20 minut radiožurnálu je epidemiolog docent Rastislav Maďar, specialista na cestovní a tropickou medicínu, vedoucí očkovacího centra v Ostravě a také předseda humanitární organizace International Humanity. Pane docente, jaká onemocnění si vaši pacienti nejčastěji přiváží z ciziny?
To se liší podle určitých faktorů té cesty. Čeští cestovatelé jsou velmi odvážní, jsou známi i tím, že často cestují takzvaně nízkonákladově, což jsou samozřejmě rizikové faktory pro získání určité nemoci. Velmi často, bohužel, pokud onemocní v cizině, tak se nepodaří tu věc přímo na místě diagnostikovat, takže k nám se dostanou už potom po prodělané nějaké nemoci, kterou už nedokážeme specifikovat. V podstatě v cizině, pokud onemocníte, tak se vám snaží vyléčit jenom příznaky nemocí. Málo kdo pátrá po tom, co to vyvolalo. Víme, že u českých cestovatelů stoupl letos výskyt horečky dengue například, která je velmi nepříjemná. Hodně se mluví v médiích o horečce Zika, ale dengue je ještě mnohem větším nebezpečím pro běžné cestovatele. Naši pacienti mají v cizině, a to jsou ti, kteří přichází na konzultaci, jsou alespoň v základu očkování, připravení, poučení, tak mívají velmi často, dokonce v některých destinacích i nadpoloviční většina jich, různé střevní průjmové problémy, jsou to i infekce dýchacích cest a mimo těch infekčních samozřejmě i různé kardiovaskulární onemocnění srdce, cév, úrazy a podobně.
Vy jste se zmínil o viru Zika. Na vašich stránkách se píše, že tímto virem se nakazilo už 8 Čechů a že se nakazili v Karibiku. Ten virus ale není životu nebezpečný, pokud se jim nenakazí těhotná žena. Je to tak?
Ano, je to přesně tak, ale setkáme se s tím, že to my vedeme bezplatné internetové poradny, dokonce naši lékaři, včetně mě osobně, na různých jiných serverech, nejenom v rámci našich center. A já bych řekl, že v poslední době tak 60% všech dotazů dotazů od jaksi těch cestovatelů směřuje k horečce Zika. Takže předem na to na našich stránkách odpovídáme, jaký je bezpečný interval, kdy se vrátí vlastně pár z rizikových oblastí, nebo velmi často se nás obrací, že jsou těhotní, případně se pokouší o miminko, jestli mohou vyjet do určité konkrétní oblasti na dovolenou, případně kam bychom jim poradili. Takže i proto my se snažíme takhle informovat na svých webových stránkách a tím reflektujeme vlastně zájem veřejnosti o dané téma.
A očekáváte, že se ten virus nějak významněji rozšíří třeba v souvislosti s olympijskými hrami v Riu?
No, já bych si přál, aby k tomu nedošlo, ale bohužel je to docela hodně pravděpodobné, protože existuje několik teorií, jak se vůbec virus Zika dostal do Brazílie. A dvě z nich jsou, že to byla to mezinárodní sportovní akce, buď to bylo mistrovství světa v Kopané nebo rychlostní závody v rychlostní kanoistice mezinárodní, kam přijeli účastníci vlastně z Tichomoří, kde se předtím horečka Zika nějakou dobu už vyskytovala, kam se dostala z Afriky. A samozřejmě na olympiádě budou statisíce lidí z více než 200 zemí světa a mám trochu obavy, že ten virus se může dostat v krvi dokonce lidí, kteří nemají příznaky, ale mají virus v krvi a mohou sloužit jaksi jako zdroj nákazy přes toho komára potom na další lidi. A víme, že například endemické oblasti výskytu těch komárů přenašečů, komára tigrovaného Aedes albopictus, jsou ve velmi populárních dovolenkových oblastech Středozemního moře i dokonce i balkánského pobřeží, Jaderského moře, plus dokonce bulharské pobřeží, Černého moře, takže je obava, že pokud někdo i bez příznaků ten virus v sobě přinese do Evropy, tak se tady bude schopen efektivně přenášet. A už jsme toho byli svědky v minulosti, například u horečky chikungunya v Itálii, kde stačil jeden jediný člověk z Indie na to, aby vznikla v Evropě epidemie se stovkami případů postižení, nebo epidemie, velká epidemie dengue, horečky dengue na Madejře, odkud se ta nemoc potom dostala do 10 dalších evropských zemí.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je epidemiolog docent Rastislav Maďar, vedoucí očkovacího centra v Ostravě a také předseda humanitární organizace International Humanity. Vy se asi za 2 týdny vydáte do Africké republiky Malawi a nejedete tam poprvé. Na čem tam pracujete?
My jsme si Malawi vybrali jako míru milovnou zemi, ve které nikdy neprobíhala občanská válka. Přesto patří k nejchudším zemím světa. Dokonce podle Světové banky v loňském roce byla úplně nejchudší na světě. A našli jsme oblasti velmi poměrně odlehlé, kde místní lidé, a teď mluvím o stovkách tisíc místních obyvatel, neměli přístup k lékařské péči. Vyskytovala se tam těžká podvýživa, nemoci, které bylo možné poměrně jednoduše léčit. A proto jsme se rozhodli po několika letech terénní medicíny a výjezdu do těchto oblastí, že tam postavíme československou nemocnici, takzvaně na zelené louce, když teda zdaleka není zelená v tom suchém prostředí. A teď do té nemocnice, už nemocnice má místní personál a my tam chodíme po skupinách jim pomáhat a léčit místní obyvatele.
Jak jste řekl, Malawi je jedna z nejchudších zemí, a to i na africké poměry, pokud není vůbec nejchudší, ale kromě finančních prostředků tam chybí třeba i komunikace. Jak dopravujete do nemocnice materiál?
Poměrně komplikovaně. Naštěstí máme partnery v Evropě, kteří nám vlastně odešlou humanitární materiál. I teď vlastně balíme 6 palet humanitárního materiálu, které odletí ještě před námi. Malawi nemá přístav, nemá přístup k moři, takže všechno tam musí bohužel směřovat letecky, což je určitá komplikace, ale místní vláda nám odpustila veškerá dovozní cla, takže takové moc hezké vlastně na tom je, můžu říct, že když tady máte nějaký přístroj nebo pomůcku nebo něco, co ještě není expirováno, ale už, dejme tomu, se nepoužívá, tak v Africe to můžete ještě velmi dlouhou dobu používat. Od kolegů jsme ze sklepa dostali vyřazené sono nebo EKG, dostali jsme starý sterilizátor a když to přivezeme letecky do té Afriky, tak tam skutečně jsou na to hrozně pyšní a šťastní lidé v místních kolegové, v místních nemocnicích, že vlastně něco takového mají k dispozici a mohou používat. A podobně tak zdravotnické pomůcky nebo dokonce i léky, které jsou tady k likvidaci určené, tak tam se, pokud jsou ještě v rámci expirace, mohou použít.
A jak se do té nemocnice dostávají pacienti? Pěšky?
Pacienti pěšky, někdy, když jsou na tom hodně špatně, tak je přivezou na kole nebo volským povozem, nebo prostě přinesou sousedé na nějakých improvizovaných nosítkách. My se snažíme taky jezdit po venkově. Našemu místnímu šéflékaři jsme zakoupili dokonce motocykl, protože když je tam sezona dešťů, tak mimo asfaltové silnice, kde stojí ta naše nemocnice, neprojdete ani terénním autem, takže musí jezdit na motorkách, ale nebo na kolech jezdí naši kolegové i my samotní. A snažíme se takhle jezdit po těch odlehlých vesnicích a najít ty lidi, kteří by se do nemocnice vůbec ani nedostali.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl epidemiolog docent Rastislav Maďar, vedoucí očkovacího centra v Ostravě a také předseda humanitární organizace International Humanity. Děkuji za váš čas a hodně zdaru ve vaší práci, pane docente.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek. Za chvíli další zprávy.